Per grata munda nunciat aurora soli spicula, res et colore vestiens iam cuncta datni tescere. Qui sol per ebum prenites, o Christe nobis vividus, a te canentes vertimur, te gestientes perfrui. Tu patris es sciencia, verbumque per quod omnia, miro refulgent ordine, mentesque nostras atraunt. Da lucis ut nos filiis, tic ambulemus impigri, ut patris usque gratiam, mores et actus exprimant. Sincera praestur profluant, ex ore nostro iugiter, et veritatis dulcibus, ut excitemur gaudis. Sit Christe rex pissime, tibi patrique gloria, cum spiritu paraclito in sempiterna secula.